Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең коллегия утырышы булды. Аның ишендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов кулланучылар хокукларын яклау һәм кешенең уңай тормыш өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе, Россия Федерациясенең баш дәүләт санитар табибы Анна Попова катнашты. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина ведомствоның узган елгы эше һәм агымдагы елга планнары турында чыгыш ясады. Ул жиңү парады ТСРның 100 еллыгы белән бәйле чараларда Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча, шулай ук Татарстан президентын сайлауларда вируска каршы кертелгән чаралар нәтиҗәсендә ширк күпләп таралуына шик куелганын әйтте. Нәтиҗәдә бездә башка субъектлар белән чагыштырганда вәзгыят яхшырак булды, диде баш санитар табиб. Ул ковидка каршы көрәш барышында гадәти булмаган карарлар, чаралар күрергә туры килгәнен искәртте. Без хәзер әкренләп ковидка каршы чараларны гадәти тормышка кайтабыз, диде. Хәзерге вакытта төп өстенлек ковидка каршы вакцина профилактика. Татарстанда актив вакцинация кампаниясе башланды. Вакцинаның беренче партиясе бетте, диде Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков. Хәзер республикада коронавирустан 6500 кеше вакцинацияләнгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов гражданнарны коронавирустан вакцинацияләү буенча зур эш торуын әйтте. Безнең илдә 3 вакцина, без проектларда катнашабыз. Үзебезнең гражданнар үрнәгендә бу чыннан да куркынычсыз икәнен күрәбез. Безнең алда зур аңлату эшләре тора. Миндә бернинди шик юк. Шушы эш хисабына вирусның куркынычсызлыгы күрсәткеченә ирешәчәкбез, диде Рөстәм Миңниханов. Рөстәм Миңниханов вакцинация эшен системалы дөрес итеп оештырырга кушты. Моның өчен барысы да бар, иң мөһиме чират тудырмыйча башкарырга. Дәүләт хезмәтләре порталы да шуның өчен эшли. Проблемалары булган һәм вакцинациягә килгән кешеләрнең аерым маршрутлары булырга тиеш. Бу мәсьәлә көн саен контрольдә, дип белдерде. Ковидка каршы көрәштә Татарстанда бер минутка да хафалану булмады, дип бәяләде республика эшен кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Анна Попова. Сездә бик яхшы нәтиҗә, мәктәпләрдә дә, хастаханәләрдә дә. Бер җирдә кисәк күпләп авыру очраклары булмады. Бу шундый зур субъект өчен уникаль хәл, диде Анна Попова. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе белән Татарстан президенты очрашты. Алар Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсенең агымдагы эшчәнлеге, яңа коронавирус йогышын профилактиклау һәм булдырмау чараларын гамәлгә ашыру, шулай ук республика гражданнарын COVID-19га каршы вакцинацияләү барышы һәм башка актуаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Рөстәм Миңниханов Анна Поповага ТСРның 100 еллыгы медален тапшырды. Казанда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә янгын сүндерү машиналары һәм автомобильләреннән ачкычлар тапшырылды. Узган елның июнь аенда Татарстан Республикасы Президенты янгын сүндерүчеләргә һәм коткаручыларга 33 янгын сүндерү, коткару һәм җиңел автомобиль ачкычларын тапшырган иде. Бу юлы аларның саны тагын 19 яңа автомобиль белән тулыланды. 2020 ел гадәти булмады, әмма гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы барлык вакыйгаларны һәм үзгәрешләрне лайыклы кабул итәргә мөмкинлек бирде, диде Рөстәм Миңниханов чара барышында. 3 ел эчендә республикада 32 янгын сүндерү объекты яңартылган, шуларның 4-се яңадан төзелгән, 5-се тулысынча ремонтланган. 23 янгын сүндерү депосында ремонт әле дәвам итә. Моннан тыш, узган елда гына да 52 янгын сүндерү техникасына ремонт ясалган. Транспортларны тапшыру тантанасыннан соң Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе һәм Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының йомгаклау коллегиясе үткәрелде. Казанда Татарстанның беренче президенты, Татарстан дәүләт кеңәшчесе Минтимер Шәймиевкә багышланган экспозиция эшли башлады. 26 залдан торган күргәзмә Татарстан Республикасының беренче президенты халык тарафыннан сайлануга 30 ел тулуга багышланган. 133 экранда фото һәм видеоматериаллар тәкъдим ителгән. Минтимер Шәймиевнең шәхси материаллары да куелган. Алар арасында партиягә керү турында гариза, эш өстәле һәм кулдан язылган автобиография бар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Миндимир Шеймиевнең бер кайчанда авырлыклардан, халык белән ачыктан-ачык сөйләшүдән курыкмавын әйтте. Аның үз фикере бар һәм ул аны кыюлык белән җиткерә белә. Без аннан сабырлыкка һәм оптимист булырга өйрәндек. Зирәклегенә һәр вакыт сокланабыз. Йомшак нервлар белән хакимияткә керергә ярамый дип әйткәне әле дә истә, диде ул. Советлар Союзы таркалган елларда аңа федераль үзәк белән гадәти булмаган карарлар кабул итәргә, мөнәсәбәтләрне җайларга туры килде. Федераль дәрәҗәдәге, хәтта дөнья күләм масштабтагы сәясәтче ул. Без Минтимер Шариповичка аның дәресләре һәм ул еллардагы ярдәме өчен рәхмәтле, диде Мөхәммәтшин күргәзмә ачылышында. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татьяна Ларионова күргәзмәнең 10 көн дәвам итәчәген әйтте. Алга таба республика тарихында үз изен калдырган башка затларга багышланган экспозицияләр көтелә, дип аңлатты. Татарстанга бөтен Россия халык санын алуны уздырганда кулланылачак планшетлы компьютерлар кайтартылды. Исегезгә төшерәбез, бөтен Россия халык санын алуның төп этабы 21 елның 1-30 апрель көннәрендә узачак. Җанисәп компаниясенең үзенчәлеге бу соңгы традицион һәм беренче цифрлы халык санын алу. Аны үткәргәндә үзебездә җитештерелгән уникаль планшетлар, Аврора операция системасы, мәгълүмат җыю һәм саклау өчен B1 платформа файдаланылачак. Бөтен Россия халык санын алуны уздырганда Казан территориясендә эшләячәк барлык исәпкә алучылар планшетлы компьютерлар белән тәэмин ителәчәк. Спорт турында Ак Барс хоккей командасы чираттагы уенын бүген Казанда Татнефть-Арена боз сараенда үткәрә. Казан спортчылары Ярославль шәһәренең Локомотив командасы белән очрашачак. Матч сәгать 7-дә башлана.